Gisle, da vi her igjen.
Og I dag har vi en ny spennende gjest som ser til.
Og det gleder vi oss til. Gisle, du hører kanskje litt sånn høyde under taket her.
Ja, det var blitt veldig stort her.
Nytt studio I, ja, på Myren.
Ja, hvor Andre. Blir det neste gang?
Ja, flytter rundt.
Ja.
Spania, må jeg hørte det.
Ja, Spania på terrassen neste gang.
Det finnes podcast, men det finnes også radio.
Det gjør det.
Mm, og vi har fått besøk av han som Mr. Radio in person I Grenland, Geir Steine Friberg. Velkommen.
Takk, takk.
Det var veldig ordentlig at du kunne komme, fordi jeg snappet det opp egentlig litt I nyhetsbildet. Dere har jo vært litt sånn tro til, eller du har vel sikkert kjempet mer enn mange andre I forhold til det å beholde FM-radioen.
Ja, jeg har vel vært en liten forkjempe. Jeg har jo sittet I 12 år I lokalradioforbundet også, så, og det har jo på en måte vært hovedkampen vår de siste 15 årene egentlig, for å beholde det FM-nettet, for det viktig for I hvert fall de aller minste radiokanalene, om ikke alle.
Men hva det sånn I utgangspunktet en lokalradio tjener penger på I dag? Det jo... Spennende å høre.
Ja, det er ikke så mange måter å tjene penger på egentlig. Det jo det reklamefinansiert stort sett går I de fleste radioer I dag. Mange avhengig av radio bingo. Mm. Og så har du de som kanskje litt mer sånn typisk nisjeradioer hvor de får støttemedlem, de får frivillig lisens, de får noe støtte ved å søke på enkelte prosjekter fra medisynet.
Mm. Men Radio Grenland har jo bestått lenge. Jeg var jo I ungdomsårene og jeg hørte på Radio Grenland, og jeg har jo en historie jeg skal fortelle helt til slutt her også fra den tiden, men når startet det egentlig?
Det startet I 1980 De fire helt på slutten Så vi feiret vel egentlig 35 års jubileum For ikke så voldsomt lenge siden Så, mm. så vi har holdt på lenge I hvert fall I navnet sin forstand Og så har vi vært litt forskjellige eier her opp gjennom året mm. De som kanskje har vært med lengst kanskje de kristne organisasjonene og LO og Samorg, som det hette I gamle dager, som fortsatt har litt eierskap I dagens Radio Grenland.
Mm. Og du kom inn I bildet?
2001 kom jeg inn I bildet, så jeg har vært med I over 20 år.
Ja, hadde du radiobakgrunn fra før da, eller?
Ingen radiobakgrunn fra før, akkurat samme bakgrunn som deg, Gisle. Jeg hadde hørt på Radio Grenland og Reidun Svarbassar og disse flotte karakterene som var når vi var yngre.
Kvart kilo kaffe. Mm.
Ja.
Ja. Men så var det en periode som det var litt sånn kombinasjon mellom radio og TV. For vi har hatt lokal-TV også.
Ja, det har vi hatt, og vi var egentlig ganske dyktige på lokal-TV I en lang periode her med TV Telemark. Mm. Og de ble jo rett og slett utradert av det teknologiskiftet som skjedde da med Riks-TV og digital-TV og gå fra analog til digitalt. Så var det døden for den bransjen egentlig, for hele lokal-tv-bransjen.
Men når du sier da det der med lokalradio og radio, så har dere vært med veldig lenge.
Ja, vi har...
I de 35 årene?
Vi har, ja. Vi,
på norsk, eller på nasjonalt nivå, sånn jeg tenker.
Ja, da må du utdype litt.
Jeg tenker sånn, så vi var tidlig ute med lokalradio.
Ja, vi var det en av de første. Det var vel Stavanger som var liksom først ute med Sidis-radioen og sånt nå og til og med brøt litt konsesjoner og gjorde egentlig sånn som dere da, flyttet studier rundt omkring uten at NRK skulle finne i og peilesendere og hele pakka. Så det ligger jo en morsom klipp ute fra 81-82 som hvor du hører helikopter komme på utsida av hyttene og sånt og greier, og nå kom politiet nå kommer krinken, så var det å pakke sammen og komme seg videre og stikke før de ble tatt. Så det er noen karakterer som fortsatt er faktisk i lokalradiobransjen ennå men de har liksom aldri kommet egentlig videre fra det piratkonseptet egentlig.
Nei, men når vi snakker om FM-båndet da, og så er det det nye om DAB, så tenker jeg liksom, jeg har liksom tenkt at ja vel, det FM er jo for å beholde de gamle lytterne som ikke har det nye utstyret og liksom. Men hva er fordelen med FM? Hva er fordelen med DAB?
Ja, for det er jo sånn man skulle tro at det var sånn, men det er vel mer faktisk de yngre som ikke bryr seg om teknologien i det hele tatt egentlig, og har de noe så er det greit på en måte, og tenker sånn at ok, kjører jeg rundt i en bil her som ikke har DAB, men jeg hører på, jeg har tilgang til radio, og jeg har tilgang til litt god musikk i kort periode som jeg sitter i bilen, så ser ikke poenget kanskje med å bytte og investere i dyrt utstyr og på verste med bilen for å få installert og etterinstallert det her. Så det er det som er fordelen med DAB da, for å ta det er jo at det er plass til flere radiokanaler rett og slett per sender som blir satt opp, sånn som når jeg nå setter opp mitt utstyr rundt omkring i Telemark, så har jeg plass til 12 radiokanaler. Så det betyr i utgangspunktet, som i gamle dager, så var det plass til 1, og da måtte vi dele hvis vi var 3 som skulle drive radiokanal her i Grenland. Og det husker vi jo fra gamle dager hvor vi hadde PST, FM, vi hadde Radio 3 og Radio Grenland på samme frekvensen, pluss de kristne timer. Så da måtte alle dele de 12-24 timene som var tilgjengelige. Nå er det jo lettere. Nå har vi 12 plasser vi egentlig kan leie ut til hvis det er noen kristne. Hvis Odd ville lage en egen Odd-kanal, så kunne de leie det. Hvis idretts Telemark ville leie den, og så heller de brukt noe til fotball, noe til håndball, noe til forskjellige. Man kunne hatt en podcast-radio, en talk-radio, hvor man hvor man rett og slett eide en 24-del selv, og så den ene timen, den var deres, og dere lagde podcast den dagen, eller 24, og så 7 da, at hver mandag så var det dere som hadde deres slott.
Ja.
Hvis vi hadde vært så mange som drev med podcast her nede.
Men,
så det finnes muligheter. Man kan lage egen juleradio. Man kan lage forskjellige typer ting da, i forhold til en DAB-radio. Man kan lage en egen dedikert en til Dyrskuradion for eksempel, sånn som faktisk de gjør oppe i Øvre Telemark.
Ja.
Så det er noen fordeler. Det som er negativt med det er jo selvfølgelig at du skal jo finne det, disse kanalene. Det er jo, i dag så er det vel 42-43 radio man kan velge her i Telemark, og da er det jo gjerne til at man velger den radiokanalen man er vant med å høre på, og ikke tar en scan andre hver time, for å se om det er noe nytt som har kommet på FM-båndet.
Og så kan du jo si det igjen at du får en nisjeradio da, som du sier, det er en kanal som bare tar for seg fashion eller tar for seg design og sånne ting. Så du kan lage veldig spesifikke
budskap. Ja, det er klart, design og radio kanskje ikke, det er mer kanskje TV og sånt nå, men
jeg tror hun hjemme, hvis du hadde fått noen tips på radio også, så kan jo fantasien spille litt der, vet du.
ja, det kan du ha rett i. Så er det spørsmål om det er levedyktig, ikke sant? Altså kommersielt levedyktig, men vi har jo de fleste, altså det man sa var jo at det skulle bli et mangfold når vi fikk DAB. Altså vi skulle få så mange flere radiokanaler. Og så er jo realiteten at vi har NRK, vi har P4, vi har Radio Norge, og de lager akkurat samme radio om alle sammen, ja. Synes jeg. P4 har sin P7-rock, mens Radio Norge har sin radio-rock.
Mm.
Så det er på en måte, det er det samme. De lager fire-fem forskjellige sjanger her med vinyl. Noen kaller det retro, noen kaller det vinyl, noen kaller det rock, noen kaller det P7-rock, noen kaller det dance, noen kaller det annen trans, liksom. Men, det er ikke så, det er det samme.
Men de kanalene du nevner der, de er jo veldig spesifikke.
Mm.
Og så nevnte jo du det med at ungdom hører på Radio Grenland.
Mm.
For jeg tenkte liksom, hvem er det som hører på Radio Grenland? Og da skjønner jeg det at det er både ungdom og godt voksne.
Ja, det er.
Så da er det jo på en måte for deg og dere å lage en kanal som dekker alle behov.
Ja, og det er jo det vanskeligste, ikke sant? Det er jo det å lage en radiokanal i dag som skal dekke alle. Det var jeg veldig glad for i gamle dager, når jeg slapp det, for det var NRK sin jobb.
Mm-hmm.
Så jeg kunne bare egentlig være fornøyd hvis jeg hadde de under 40 og spille den musikken og levde på det.
Mm-hmm.
Nå kreves det mer av vår som radiostasjon. Vi må være mer oppdatert. Det må være relevant det vi holder på med nå.
Mm-hmm.
Nå tror jeg vi vinner, fordi vi er lokale. Mm-hmm. Og selvfølgelig så er vi avhengig av en god musikkmiks, men vi trenger ikke å... Vi har ikke, det er ikke topp 40, men det er heller ikke vinyl på en måte. Det er sånn midt imellom, hvor alle kan egentlig like den. Man har ikke noe forhold til musikken vår annet enn at den er god, på en måte. Det er ikke noe sånn der, oi, nå, jeg vil høre den og den låta, liksom, man går ikke rundt og tenker sånn, men man får en god feeling av de låtene som kommer hos oss, og så er det relevant den informasjonen som kommer.
Men du sa jo nettopp det, at det er ikke lett å lage radio. Som dekker behovet til forskjellige mennesker da. Og da tenker jeg å spørre, hva er det som motiverer deg til å drive radio?
Det er litt todelt, altså, eller nesten tredelt på en måte. Det ene er jo å få lyttere. Vi er glad for hver gang vi øker, og hvem er det som lytter på vårt på en måte. Og så kan man godt si at ok, får jeg greie på det hver eneste dag? Det er i form av gode tilbakemeldinger, om det er naboen, eller om det er venner, eller kolleger, eller kunder, eller hva det er, som gir gode tilbakemeldinger. Det motiverer til å drive radio. Og så er det jo resultater, da. Altså at man flytter grenser, man overlever i et tøft hverdag, alle forventer at det skal gå til Bloksberg og alt sånt nå, så motbeviser man det i hverdagen. Det er liksom også det å komme på jobb og trives på jobb, og det å være en gjeng med 5-6 som jobber hver dag sammen, det er motivasjon i seg selv. Og så kommer den andre delen, i form av at vi er en kommersiell kanal. Det er jo egentlig kundene våre i andre enden, at det fungerer å annonsere på Radio Grenland, at man hjelper små og mellomstore bedrifter i å få flere kunder, i å få gode budskap ut, og man blir på en måte en medhjelper, en markedsføringssjef for alle bedriftene der ute, egentlig, som ikke har tid til det og greie på det og den gode kunnskapen, men som kan service og produktet sitt og sin egen bedrift.
Så det er ikke bare radiopratere på Radio Grenland, det er også annonseselgere da?
Ja, en form for annonseselgere. Vi kaller oss jo markedskonsulenter, ikke sant? Og det høres jo flott og fint ut, men vi er radioselgere. Ja. Men så blir du på en måte, når du har vært i 20 år i det her da, så er det ikke om å gjøre å selge, det er om å gjøre å levere. Det er om å gjøre å levere resultater. Det er vel kanskje det som er det morsomste, at folk som er i utgangspunktet skeptiske og omvender disse og viser dem at det her kommer resultatene, det er det som er gøy. Og da kan det jo liksom ikke, da betyr det ikke noe voldsomt mye for meg at jeg skal ha 100 000 lytter her, men jeg kan godt ha 10 000 bare de er riktige for mine kunder.
Mm.
At det er de vi ønsker å nå. Det er ikke jeg skal ikke banne I kjerka, men det ikke viktig at mora mi hører på Radio Grenland.
Nei.
For hun bruker ikke mye penger der ute I verden. Hun, hun tradisjonell og leser aviser og koser seg med det, og helst bare bruker den samme butikken som hun alltid har brukt I hele sitt liv.
Så når det gjelder sånn lokal markedsføring, så tenker jeg, mange sier jo at ja, du må ha sånn reklame bak på bussen og sånn. Og det går jo busser I hele veien, alle veier liksom I Grønland, men den beste lokale reklamen må jo være I radio. For den har jo også på en måte, for dere produserer jo også, lager jo spotter for bedriften også, eller hjelper til med det.
Det gjør vi.
Og da får du jo på en måte et veldig lokalt produkt. Det kan være en messe, eller det kan være en festival, eller en sånne ting som skal være... om noen uker da og så kan dere på en måte få det inn dere kan snu dere rundt mye raskere enn mye annen form for markedsføring jeg tror
Jeg jo kjempeglad når du har type amatørteater som kommer til oss og sier at vi ble helt utsolgt I Ibsenhuset fantastisk og vi får så mye tilbakemeldinger på radioreklamen fordi vi får vise frem våre egne skuespillere også, ikke sant? Som har valgt å lese inn annonsen selv fordi at det jo det de synes gøy
ja.
Og har vært kjempedyktig til det så det jo sånn jeg da blir motivert av når jeg får feedback så det nok kanskje enkel I den forstand at jeg enkel å motivere også, så lenge jeg får positive tilbakemeldinger
Nei, men du driver jo en radio og du må jo være med på å motivere også ansatte
Ja.
Til å tenke litt som deg da, eller på en måte du har 20 års erfaring, og så har du sikkert hatt ansatte som har vært innom og som har gått videre, sånn som det på alle produksjonsbedrifter, kan man kalle det, for dere produserer jo radio. Hva dine enkle råd for akkurat det? Hvordan driver du businessen din?
Ja, det jo, altså det jo mange veier til rom, tror man I hvert fall. Så har jeg lært mens jeg har vært I den bransjen her også, fordi at, og det går tilbake igjen på den feedbacken man gir da, I forhold til at jeg husker liksom helt I starten, så hører jeg jo alltid på Radio Grenland, ikke sant? Og så hadde du hørt noe på radioen på veien I bilen eller et eller annet, og det første du kom på jobben din, sånn, det går ikke an å si det.
Ja.
fordi det var et eller annet jeg hadde bit I meg merke, ikke sant? Og tenkte og skjønte ikke hvorfor de egentlig ble gretten og alt sånt for det var jo ikke min intensjon å egentlig rakke ned på det, men jeg liksom tenkte at det var det enkleste det jeg ikke likte, det sa jeg ifra om, for det var det enkleste og da hvis jeg sa ifra om en ting I stedet for de 50 tingene så var jo de 49 andre tingene greit Men jeg sa ifra akkurat den ene tingen for å bli bedre, og det skjønte jeg fort at det måtte jeg slutte med. Fordi at det var egentlig bare ros du måtte komme med. Altså, det var bra. Veldig bra gjest du har der. Fantastisk god innsats du gjør. Altså, det med å rose hverandre, det nok det som på en måte har blitt suksessen på en måte da.
Ja.
Og så kan godt ansatte arrestere meg nå og si at det ikke så flott, men det I hvert fall det jeg har funnet ut, at det du kommer lengst med å gi positive tilbakemeldinger, og kanskje man skal la være å telte 20, 30, 40, 50, før man gir en negativ tilbakemelding, eller påpeker noe da.
Hvis det noen som går med en liten sånn radiodrøm da, om å begynne I radio, hvordan skal man få jobb I Radio Grenland?
Du vet hva, jeg har hatt ekstremt mange som innom, og så tror de at det å jobbe I radio så kult, og så at de tror at det verdens enkleste ting også, og så jeg positiv da, til å høre hva de prater om, og alle har en mening om hvordan de skal gjøre radioen min så mye, eller vår, så mye bedre. Og der jeg ganske streng, for at vi skal ikke forandre radioen, men man skal tilføre noe. Og jeg har jo på en måte sagt også at det liksom CV og sånt, og det bruker jeg meg om du har utdannelse fra Gimle eller fra Norsk Journalisthøyskole, eller hvor du har den. For vi lager jo ikke en sånn radio, vi skal lage en radio som... ja, som folk melder, så, som dere lager en podcast egentlig. Man skal like å høre på den, og man skal liksom, trenger ikke være så voldsomt faglig, bare det, man føler at man blir pratet til, at det er at de prater til meg som lytter. Og det klart, jeg har sagt at det stemmen som gjelder, og det vet vi jo aldri før du på radioen da, om det slå av grunn eller om det ikke. Du kan jo ha verdens fineste CV hvis du har en sånn nære pipestemme. Jeg kunne ikke vært på radioen. Det vet jeg jo på en måte, fordi at stemmen min ikke behagelig nok å høre på i det lange løp. Så det går jo på det, men har du en stemme og du på en måte kan gi litt av deg selv og sånt nå, så er du hjertelig velkommen til å ta en prat med oss, og så begynner vi jo i det små, og så utvikler man seg deretter.
Ja, jeg tenker liksom, det jo mange som går med en drøm om å bli fotballproff, og så prøver man da, og så det ikke for alle å bli det heller.
Det er litt sånn jeg har sagt til alle. Det har kommet vi har vært veldig flinke på utplassering med elever fra ungdomsskole, og de har hatt uka si hos oss og sånt nå, og vi har kastet litt ulvene ut og lag fem på gata. De har laget kinoreportasjer. De har måttet gjøre litt grann, ut av det, og det har blitt bra. Og så har kanskje en av de siste 5-6 kommet tilbake og lurt på om det mulig å få litt kveldsjobb og sånt nå hos oss etter skolen. Og vi har motivert til det. Og så er det dessverre sånn i lokalradiobransjen, litt det samme som det blir i fotballbransjen, at jeg må ikke ha noen på kvelden for å sitte der og lage radioprogram, og vi lager jo ikke en radiostasjon for at de skal ha et sted å bare være, de ungdommen. Det må være en progresjon i det. Og da har jeg sagt på en måte at den første tiden, de 2-3 månedene for eksempel, så er det som å gå på fotballtrening. Du får ikke betalt, men blir du proff, så betaler vi jo gladelig, og vi kan flytte deg opp til dagen eller ettermiddagen eller ferietider eller sånne type ting. Og noen er jo utålmodige, ikke sant? De vil ikke legge en 4 timer i uka på kvelden til det, for at da vil de heller jobbe på normal eller på bensinstasjon eller sånt, hvor de får betalt. Og jeg skjønner jo det, men da brenner du heller ikke nok for akkurat dette yrket.
Ja, ikke sant?
Men så er det jo helt viktig at noen tør å prøve, for det at du kan jo finne den rette radiostemmen. Ja, vi at de er der.
Masse tilfeldigheter. Altså, han som er der i dag, Thomas Bakken, han begynte å koke kaffe. Ja. 12 år gammel.
Ja.
Det var hobbyen hans. Det var å komme ned og henge der, og så fikk han lov å ta noen telefoner etter hvert, hvor folk ringte inn på konkurranser. Og så har han utviklet seg deretter, og nå er jo han har jo stålkontroll på det meste.
Ja, for i dag så blir det jo kastet sånn rent inn i teknologien også. Fordi du må på en måte drive studio. Du har liksom ikke et stort crew rundt deg, sånn som det er bare NRK kanskje som har med flere i studio enn bare akkurat den som sitter der.
Ja, det er blitt sånn at det ikke noe at man sitter bare med en mikrofon foran, så sitter teknikken der og drar også opp med fingeren og teller ned og sånt. Og det ikke, nå er det et selvkjør stort sett. Hvis ikke du gjest hos oss da, ja, da skal du slippe å måtte styre med det selv. Men de er, og det er kanskje noe av det vanskeligste jeg synes. Det hender jo at det ikke er folk på jobb akkurat når de ringer inn sånn og sånn, og så er det en trafikkulykke eller et eller annet, så må jeg gå på. Og hvis du gjør det da kanskje en gang i uka eller en gang i måneden eller noe sånt, så skal du opp med spaker og gå på at vi har fått en trafikkmelding og sånt, så selv om jeg har vært der i 20 år, så kan det gå gærent. Så det er ikke bare, altså.
Men, bare kjør på, Gisha.
Nei, jeg bare tenker, vi snakker jo om lokalradio, og da tenker jeg liksom, det er jo veldig viktig også å legge litt trøkk på det der med lokal, det der med at det er lokale nyheter, det er der du finner de. Det er de lokale happeningene, det som har skjedd i vårt lokalmiljø da, som ikke du får noen annen plass. Så det er jo helt unikt det også da, på en måte. Så ja, det er jo en veldig god grunn til å lytte på.
Ja, og det synes jeg, det er jo det som er konkurransefortrinnet mitt i dag, for i dag er det, altså, ja, i dag kan alle finne den musikken de ønsker, om det er Spotify, eller om det er andre typer radioer i sin sjanger som de liker best. Men det er bare vi, og til dels NRK Telemark, som gir deg den relevante informasjonen i bilen eller på hytta eller hvor du den via radio altså. Mm. Det er bare vi du kan høre Odd-kampen direkte 100%, ikke sant? Jeg var på høstferie i Rådås, og så reiste jeg fra Sverige, og så kom jeg hjem igjen, og så var det veldig kjekt å komme til akkurat svenske grenser, så fikk jeg med meg akkurat hele kampen til jeg var hjemme.
Ja.
Det var en forferdelig kamp, men jeg fikk noe i hvert fall med meg, og det, da var jeg en lytter i en time og 45 minutter, ja. Vel så det, og bare hørte på den, og var innbitt odder.
Mhm.
Så det finner du ingen andre steder. NRK kan ha alle kampene, men jeg som ikke interessert i hvordan det går med Bodø-Glimt eller alle de andre, det bruker meg noe, men akkurat Odd er viktig for meg.
Mm.
Men jeg tenker på, jeg har lyst til å vite litt mer om Geir, men jeg må nødt til å spørre om en ting, og det er innimellom, så kona mi, hun setter på forskjellige radiokanaler på DAB da, i Fiaten. Og det er en kanal som heter Top 40.
Ja.
Hvorfor spiller de bare 5 låter liksom?
Ja, når de gjør Top 40, det har jeg også lurt på. De kunne i hvert fall ha hatt 40, tenker jeg. Ja,
i hvert fall i nærheten av 40. For jeg kan jo høre den der låta til Chris Holsten, kan jeg høre 5 ganger liksom bare på mellom Skien og Porsgrunn.
Ja, det er forunderlig. Jeg har tenkt litt på det selv, at det går an og sånt. Nå, jeg vet ikke om det bare er tilfellig, liksom, for jeg hører ikke for ofte på Top 40.
Nei, ikke sant?
Men det er jo en kanal da, som gir deg overhovedet ingenting, men det gir deg en glad stemning, og det er det alle hører på en måte, i det siste, i hvert fall av låter. Men ja, det blir jo i helspilling.
Det gjør det.
Det var jo litt sånn, jeg lo jo litt når jeg var topp 1000 eller noe sånt nå på Radio Norge, og jeg ble kjempelei av Queens og The Boss på en måte, for det var de samme låtene som gikk om igjen, om igjen, om igjen. Jeg synes jeg bare hørte de, hvor er de 998 andre sangene? Mhm. Så det har nok litt tilfeldig, tror jeg, da må vi sette oss inn i bilen. Også
litt økonomi, kanskje, for du må kjøpe litt låter. Eller,
si ja, men når du er topp 40, så regner jeg med at de har
kontroll på de 40.
Du må sjekke det der en gang, om ikke det stod topp 5, altså.
Ja, kanskje.
Ja, du må ta på de her, vet du.
Ja, ikke sant? Du må ha et par briller. Men hvor er det Geir er vokst opp? Hvor kommer du fra? Er du...
Jeg hadde mine første leveår, hadde jeg Langgangen, fantastisk bygd mellom Larvik og Porsgrunn. Mm. Så flyttet jeg når jeg begynte, hadde sånn innkjøring på førskolen på Borgeskole i Hoenga, fordi jeg skulle flytte og begynne første klasse i Porsgrunn, så jeg flyttet dit når jeg var datiden 8 år da.
Ja.
Så jeg er vel egentlig født og oppvokst da på Hovinga, og med idrett og det som hørte med på Kjølnesområdet, og var en aktiv idrettsmann både i håndball, fotball og bandy faktisk. Trivelig oppvekst og litt rampe til storebrødre, så jeg får ikke kjenne på det, og litt sånn, og kanskje litt rampete selv også, litt sånn frem på, og ville bli sett kanskje, jeg vet ikke om jeg skal konkludere hvordan jeg var, men jeg hadde en fin barndom med gode venner og mye aktivitet.
Så det var Uredd som var klubben, liksom sånn utgangspunkt i oppveksten?
Ja, men den beste opplevelsen, den hadde jeg med Langgangen.
Ja.
Da husker jeg var 15-16 år, så ble jeg leid inn til Langgangen for å dra på Dana Cup, fordi de manglet keeper i fotball.
Ja, ja.
Og det var stort for en 15-16-åring som skulle bli med. Ikke det at det var Langgangen, men det var som å komme hjem på en måte til hele miljøet. Og så gjorde vi det fantastisk bra der nede, og så var det litt ekstra stas da, å på en måte være den leiesoldaten og få lov å være med på cup uten å måtte betale for noen ting, og uten å jobbe den eneste dugnad.
Ja, ikke sant?
Så det var gøy.
Og Langangen har faktisk lag på seniornivå I år har jeg hatt igjen.
De har vært oppe I fjerde divisjon også, de.
Ja da, Abrahamsen dro de oppover den gangen familien styrte hele slappa der ute, så det var gøy det. Nei, men flott gjeng, de var veldig flinke til å holde sammen, og det, de hadde med et jentelag også som var, ikke spilte selve turneringen, men som var på en sånn vennskapskamper som de hadde fått ordnet der nede, og skikkelig masse foreldre, masse ledere, og alle bidro sammen, og det var det liksom fikk meg opp øynene for om man skal kalle det bygd-Norge da, men de passet skikkelig på hverandre, og det var liksom alt var avtalt før helgen kom, at I dag det du som sjåfør, og vi andre kjører, om det til kino, eller om det til fest, eller hva det for noe, så passer de på hverandre fra de var 14 til de var 20, altså. Og det var liksom en mix av alle aldersgrupper, egentlig.
Så det ble en sånn veldig lokal greie, for jeg husker jo nede med friidrett når jeg var yngre, så hadde jo Langangen veldig, jeg husker vi hadde jo kretsmesterskap, og det var mye aktivitet I Langangen. Så den var liksom kjent for det området. Men du jo litt engasjert I Uredd.
Ja,
håndballen spesielt.
Spesielt for håndballen. Fotballen har på en måte forsvinnet litt med året egentlig. Jeg vet ikke om det har noe for at det høsten og kulla og alt det her å stå ute, men barna mine selv valgte å drive med håndball. Og så har jeg alltid vært en del av håndballmiljøet og synes at det både motiverende og gøy å være en del av et team som gjerne vil tilbake til gamle høyder sånn det var I gamle dager. Og så har vi et fint veteranlag I klubben som tar vare på alle, og vi reiser en gang I året på NM, og de siste årene har vi også blitt bedt I Europamesterskapet fordi vi har blitt enten nummer to eller nummer en I NM-finalene, så Så det gir litt, og vi klarer på en måte å holde sammen uansett hva slags type karriere vi har privat da. Så det fra lærere til leger til radiofolk til trøkselere.
Og det jo litt sånn at de som nå veteraner har jo barn som kanskje hevder seg som gjør at den med den I tidligere, altså erfaringen med idretten, så får du på en måte litt sånn som I fotball også, da. Så har du barna til de som var landslaget på 90-tallet, som nå hevder seg I senior.
Ja, det har vært litt sånn, der har ikke håndballen vært like heldig, fordi at som regel hvis man var god I håndball den tiden da, som Uredd var på toppen av liksom divisjonene og sånt, så var det gilt, det var enkelt å velge håndballen, men de var sannsynligvis også talenter I fotballen.
Ja.
Så mange av barna til disse toppspillerne tidligere har jo valgt fotball egentlig, og prøve å gå den videre. Ikke alle som har blitt toppspillere, men de er Det å spille annen divisjon fotball nå jo nesten topp. Så det var nok enklere før å bli stjerne I håndball enn det var å bli stjerne I fotball. Da.
Ja.
Så selv om du ikke blir stjerne nå, så du stjerne hvis du spiller på et ok annen divisjonslag I fotball. Mens du måtte liksom være helt I toppen I håndballen. Da.
Ja, ikke sant? For det blir jo litt sånn noen av de glemte klubbene som vi nå ser. Jeg har ikke fulgt med I den toppserien på mange år, ja, fordi det har ikke vært en lokale lag fra Grenlandsområdet. Og plutselig så ser jeg at jeg kikket gjennom, så var det sånn som lag som Runar og de som jeg trodde var I toppen, de var jo ikke det lenger.
Nei, det har liksom utviklet seg over tid. Nå det Elverum, selv om Elverum hadde vel lag på den tiden også, men det har blitt helt annerledes.
Så det flytter seg litt rundt, liksom sånn...
Ja, det liksom plutselig så det Øyestad, og nå skal det bli noe I Trondheim snart med Sagosen, og det jo klubb som noen knapt nok har egentlig hørt om på toppbladen I hvert fall. Så det kanskje blitt sånn at pengene rår litt, men det også litt miljøene, tror jeg, at det
fløtter seg. Ja, for det noe med ildsjel. Fordi i fotball så har det blitt så stort at ildsjeler finnes det jo som steker vafler og har liksom et nivå på det, men, men sånn i selve organisasjonen så er det blitt veldig proft forvalte mye penger. Men håndball er jo fortsatt litt sånn dugnad og helt ned på klubbnivå, eller helt ned på aktiv nivå.
Du kan i hvert fall komme ganske høyt opp med å ha en god klubb som er godt organisert og, og som har en god idretts- eller dugnadsånd og, og høy motivasjon for å være der for barna sine. Men, men det er blitt penger også i toppklubbene i dag, men jeg tror jeg skulle kommet langt mulig hvis jeg hadde hatt 3-4 millioner kroner bare. Og det er jo en middels andredivisjonsklubb budsjett i fotball, kanskje til og med tredje divisjon. Så men nei, det er det blir mer og mer penger dessverre i håndball nå. Da blir det kanskje det at det er kanskje enkelte lag da, 2-3 lag som stikker seg ut, og det er bare Europa som gjelder. Norge blir for lite når det kommer 350 stykker på en elitseriekamp i håndball.
Men vi kan jo konkludere med at håndball er en fin idrett, og at, at flere kan være nysgjerrig og i hvert fall prøve det ut da.
Ja, jeg vil jo anbefale det til alle, altså på like linje egentlig med all type aktivitet. Hvis man er aktiv, om det er friidrett eller om det er turning eller sånn, hva det enn måtte være. Det som jeg synes er bra med håndball er at det er en lagsport. Hvis man ikke synes at lagsport er særlig interessant, så finnes det mange gode andre individuelle idretter. Men jeg synes håndball, i hvert fall her i fylket, er kanskje en av de bedre lagsportene hvis man ser bort fra fotball som kanskje er øverst på hierarkiet. Men jeg velger jo håndball fordi det er en billig idrett, og det er en tørr og god idrett. Du kan drive det når det er kaldt ute og holde på hele veien. Og så synes jeg det er hyggelig at man, jeg savner litt den gode gamle dager da, hvor man drev med fotball på sommeren, og så drev man med håndball på vinteren.
Ja, jeg tenkte, satt akkurat og tenkte på det, at det burde vært en større mulighet for det. Jeg har liksom på en måte et inntrykk at det har vært litt sånn, du må velge enten det ene eller det andre alt for tidlig da.
Ja, det kan godt hende at det er riktig, for jeg har ikke noe fagkunnskap på akkurat det, men jeg savner det der å være barn lenger, og at det hele tiden skal, når du er ferdig med en fotballsesong i oktober-november, så begynner vinterserien, og da er man i gangen, men man er aldri ferdig med noe. Det synes jeg er kjekt med håndballen der. Spiller vi håndball fra type september til april, og så er det ferdig, og da slipper vi gjerne barna eller ungdommen til fotball. Det som er problemet da er jo at kravet i fotballen igjen er at ja, hvor var du inne i januar? Hvor var du inne i desember? Du blir på tre laget, eller du blir på andre laget. Fordi du har jo ikke vært der i hele vinter.
Så det synes jeg er trist. Samarbeidet burde vært bedre. I hvert fall innad i en klubb, for eksempel, som urett, uten at det, jeg er ikke noe inne i det, og jeg vet ikke, jeg bare synser og mener og tror og kanskje så. Det er litt sånne antakelser da. At det liksom på en måte det samarbeidet burde vært i hvert fall veldig bra da.
En trening er en trening, og jeg har liksom på en måte sagt at man kan godt jeg er nok annerledes der og tenker at det er viktig at barna, i stedet for at det er jeg som skal presse dem til å velge håndballen, og så er det kanskje fotballsparker de burde blitt. Jeg tør ikke å ta den sjansen for barna. Det er tross alt en viktig avgjørelse hvis man velger det. Men så har du de andre også, som sier at jeg slutter med håndball for jeg skal satse fotball. Og så øker ikke treningsmengden sin engang. De bare fortsetter, men de dropper en. De dropper bare håndball fordi de skal satse fotball, men de har ikke gjort noe mer med det. Da, eller motsatt.
Og det var litt sånn vi snakket med Fredrik Nordkveld tidligere i en episode, og da gikk det jo det på litt der med trening, at du kom på en trening, og så er du kjempegod egentlig. Men så får du, kommer du inn i alvoret. Etter tre uker så vet de forsvarsspillerne hvilken finte du tar. Og så plutselig så er du på vei ned liksom. Det er da du trenger hjelp til å
komme opp igjen.
Og,
og fornyer deg litt.
Ja, ikke sant? Men jeg har lyst til å høre litt om, nå er det sånn cirka et år siden Da var du litt ute å kjøre. Ikke ja. Sånn.
Ja, det hørtes forferdelig ut, og det var jo forferdelig, men det var jo ikke noe kjølmålet ut å kjøre. Nei, jeg fikk en nyreforgiftning rett og slett på en ferietur jeg hadde med min datter og to veninner. Merkere, vi reiste vel på torsdag, så jeg merkere vel uka før. Og følte det var litt uggen, og det her var jo på en måte i korona også. Jeg tenkte liksom, er det sånn korona fungerer på en måte? Feber og helt utmattet og utslått. Så jeg reiste på legevakta på søndagen, for da hadde jeg vært liksom 2-3 dager hvor jeg virkelig var slapp. Og så fikk jeg antibiotika, og så kvikna jeg te, og så skulle vi reise til Bergen og Vestlandsferie på torsdagen. Og turen bortover gikk greit, og følte meg fin og alt sånt nå, og spiste godt på kvelden når vi kom bort og sånt nå. Så var det fredagen, og da var det litt sånn at jeg ble litt sånn slappere og dårlig, og så... Fredagskvelden kom, og da tenkte jeg liksom, åh nei, jeg orker ikke noe mat, på en måte. Jeg lurte på om de kunne klare seg selv hvis jeg betalte for måltidet, og om jeg kunne gå og legge meg. Så jeg gikk og la meg ganske tidlig. Vi skulle videre til Stavanger med Fjordline. Tok båten i stedet for å kjøre bil ned, kjørte bilen ombord, og hadde ingen lyst. Jeg var slapp, og det var egentlig bare å komme seg til hotellet som var målet mitt, på en måte. Og våkne jo da ut på søndagen at jeg er kjempeslapp, og jeg må bare komme på legevakten, for jeg må finne ut av det her. Og blir jo da hastig innlagt der med nyresvikt og forgiftning og full pakke, og dårlig immunforsvar, og alt var galt. Og ble liggende da der nede i nesten 3,5 uke på intensiven og rehabiliteringen der nede da. Så ble jeg flyttet til Skien og lå i Skien i 3 uker. Så det var en skikkelig tørn, og jeg var døden nær, og hallucinerte, og det var en surrealistisk opplevelse, altså hvordan hva jeg trodde de første 14 dagene der nede. Når jeg tenker i etter nå, liksom, hvor mye rart jeg drømte og tenkte om, og sikkert også svarte alle mennesker som trodde jeg var på en snur, kanskje, så, på kjøret, som du sa, der nede, men det var jeg ikke. Men det var en street turn, og jeg fikk den forgiftningen fordi jeg hadde gått på noe selvgift i forhold til leddgikt som jeg hadde hatt, og da hadde den behandlingen gått galt, og så ble den forsterket at jeg fikk antibiotikaen som egentlig var negativ. Jeg skulle ikke hatt antibiotika. Nei. Som egentlig bare gjorde ting verre.
Men jo, har det gjort noe med deg i ettertid? Du nevnte jo korona, det der var sikkert verre enn korona egentlig, da, hvis du tenker på et så langt løp som det gikk, med så mange uker.
Ja, altså der og da, vet du, så tenkte jeg, så var det jo bare å komme seg innom det. På en måte, jeg tenkte jo ikke før jeg var ferdig, når jeg snakket med legen, at hvor nære du var. Og så rakk jo aldri å tenke på det, for det gikk jo så fort. I etterkant så har jeg blitt påminnet av folk rundt det, i og med at vi er en korona, at nå må du passe deg for korona på en måte, fordi jeg da har hatt dette immunsvikten og sykdommen. Så jeg fikk jo tidlig vaksiner, og var jo en av de første i køen sammen med de på 85, holdt jeg på å si. Så dårlig var kroppen min. Så jeg har jo vært nøye og påpasselig i koronatida med å ikke eksponere meg så voldsomt. Men jeg har jo mest gjort det med hensyn til barn, og hensyn til kollegaer, og hensyn til alle egentlig rundt meg. Jeg har ikke tenkt så voldsomt mye på det. Jeg har ikke fått noe dødsfrykt.
Nei.
Etter den opplevelsen.
Nei, ikke sant?
Men jeg er glad for hver dag jeg er her, og tenker at man skal sette pris på de som er rundt seg i det daglige, for det, plutselig så kan det være stopp.
Ja, ikke sant?
Men du er frisk nå, eller?
Jeg er frisk nå, så langt det lar seg gjøre i forhold til nyrene, så er det, jeg trenger ikke noe. Jeg går til oppfølging og blodprøver og det, for å liksom sjekke om at alt er riktig i veien. Men jeg føler ikke noe skavanker at jeg... Men jeg må gå på masse tabletter, da, så det er jo utfordringen liksom, å passe på å spise disse tablettene.
Mm.
For jeg jo mannfolk.
Ja.
Så det jo det må det beste hadde egentlig bare om det datt ned i munnen min så
ja, ja. Sånn. Skal være litt fint.
Ja, det for det, det ja da, og det ikke noe vanskelig, men det rutiner da. Ja. Det jo det det går på.
Ikke sant? Ja. Men hva gjør du sånn for å være aktiv da? Du nevnte jo håndball og håndballmiljø, men hva gjør du sånn i det daglige?
Du, jeg skulle ønske at jeg var sånn som dere to, altså at at det ga meg motivasjon på en måte ut og ta en joggetur eller ut og erobre nye topper eller sånne type ting. Det, den motivasjonen den har jeg ikke altså. Jeg synes det gøy å se på andre prestere. Jeg synes det gøy å se på at andre lykkes. Jeg synes det gøy å se på barna mine. Men jeg har ikke, jeg har mistet vinnerinstinktet for min egen del.
Mm.
På en måte. Jeg ser jo nå at når jeg drev aktiv idrettskarriere selv, så hatet jeg jo å sitte på benken eller hva det måtte være. Jeg skulle jo ut der og prestere.
Mm.
I dag så kan jeg si spill, jeg trenger ikke å spille ja, på en måte, om det veteran eller hva det for noe så setter jeg meg ikke i forsetet lenger. Da det bedre at andre som har mer lyst til meg faktisk, og som har vinnerinstinktet i den grad selv da. Så for meg så betyr ikke det mye. Jeg har mistet litt av den vinnerinstinktet som var kanskje motivasjonen og gleden med å prestere selv.
Mm.
Men instinktet ligger i radioen fortsatt.
Ja da, og det ligger jo, jeg er jo håndballtrener, jeg ligger og hater og taper, ja. Ikke sant, alt det der det her, men jeg har et større perspektiv på ting nå da.
Ja.
Så taper vi med 5 mål så, med unge gutter på 15-16 år, så klarer man å se det at det er en prestasjon i hver enkelt, og at vi er på rett vei og sånt nå. Nå har vi et 3-lag, vi har et 2. lag, og vi har et 1. lag, og vi prøver på en måte å mikse det her så alle skal få finne sitt rette nivå, ikke sant?
Mm.
Og da er det viktig med den der ikke toppe kulturen, men å hele tiden se utviklingen, at vi har løftet oss et lite steg for hver gang.
Mm.
Det verste jeg kanskje ser, det er jo når vi gir opp. Det er kanskje det verste på en måte. Og da blir det gjerne litt ekstra tid i garderoben etterpå med guttene, og hvorfor liksom er det. Det er jo ikke derfor vi holder på. Det er ikke for å gi opp.
Men det er innstillingen må være på plass.
Mm. Helt riktig.
Mm.
Og så må vi forvalte det vi har på best mulig måte. Mm. Og det er ikke bestandig at vi har dagen vår og alt det her, men man må ha med hodet og viljen og hjertet.
Mm.
Det er på en måte viktig, og det forfekter jeg i dag, og det må man gjøre i arbeidslivet også.
Mm. Og kanskje går vi inn i en ny sånn 10-årsperiode med uredd i toppen?
Ja, det hadde vært en drøm. Det er jo kjempegøy nå, og det er jo litt av det vi sier i motivasjon til unge gutter som gjerne har litt hastverk da. Som gjerne, ok, de spurte om jeg ville komme på testtrening i Sandefjord eller i Runar, og det er en divisjon eller to over oss, ikke sant? Og, ja, og det må du jo gjerne på en måte gjøre da, men realiteten er jo at du får kanskje en litt bedre treningshverdag. Men realiteten er kanskje at du må spille på andre lagedømmes, 3 lagedømmes i en lengre periode, og hvor det er tante, onkel og kanskje en kompis som kommer og ser den håndballkampen. Mens i Ured så har vi 300-400-500 nå, det er A-laget vårt, og spiller du der nå så er det gøy liksom. Det er flere folk på Ured sine A-kamper enn det er på Jerpen sine, trist nok, men det er en realitet. Det betyr jo at det kanskje Porsgrunn og Grenlands folk vil ha Ured opp igjen, og at det er de savner gamle dager, og at Ured har et navn fortsatt, at det er spennende det vi holder på med nå.
Og nå er jo potensial for å se hele kampen til sted, i og med at Søyland er borte.
Ja. Det var verst at vi søker oss inn til Porsgrunnsalen, for det er godt og trygt, men ja da, jeg er helt enig i det, og vi skal den 18.12. da skal vi innvie Grenland, eller Porsgrunn Arena for fullt, da flytter vi permanent til den nye hallen.
Det blir veldig bra.
Det har vært litt problemer i forhold til tribuner og litt sånn, men ja.
Jeg sitter bak søylen jeg mellom Ured og ballklubben husker jeg når de spilte kamper da, da var det stappfullt.
Men det ikke nostalgi er jo, ikke det vi prater om i dag? Vi prater jo om hvordan det gikk i kampen, det var de der hersens søylene.
Jeg sitter bak søylene på Odd og jeg, på den gamle tribunen der.
Ja, ikke sant. Men så helt til slutt da. Så sa jo jeg at jeg skulle komme med en liten historie da.
Den gleder
jeg
meg
til. Nei, ja, jeg vet ikke hvor god den er da. Men liksom jeg kom med på den da i déjà vu. Og det var jo at i gamle dager så hadde de sånne konkurranser på Radio Grenland.
Ja, vi har det fortsatt, men kanskje i en annen form.
Det var den gangen. Det var ikke den der med den tallskiva, men det var de der knappene på den telefonen.
Ja, det var ikke fax også.
Nei, det var ikke fax, men greia er at jeg har ikke jobbet for Radio Grenland, men jeg har tatt en del telefoner for Radio Grenland. For jeg mener å huske at Radio Grenland var 35-5-14-0-11.
Det kan være helt riktig, for det hørtes veldig kjent ut.
Ja, og jeg hadde 35-5-14-4-11.
Men det var ikke 0-3 altså?
Det var kanskje det, jeg vet ikke. Men i hvert fall ringte de og ga svar på oppgaven til meg.
Ja.
For du hadde nesten samme nummer.
Ja.
Ja.
Men jeg skal ikke si at jeg kødda tilbake, men...
Det tror jeg helt sikkert at du gjorde, Gudsle.
Måtte du gi bort noen kvart kilo kaffe da?
Ja. Ja, nå var du heldig, sa jeg. Nå har du vinnig.
Og så ringte de og masa på den premien til Radio Grenland. Hvor ble det av den?
Ja, hvor blir det av den?
Da har vi løst et mysterium.
Men det ikke sånn vi gjør det nå, er det det?
Nei, det ikke det gjør oss jo på noenlunde samme måte. Men det jo mer sosiale medier nå. Det er mer tekstmeldinger. Det er litt enklere enn meg. Men det hender at det folk som ringer inn. Og ja. det synes jo jeg er litt charm da.
Ja. Ja.
Så, og folk ringer jo inn med gjerne med trafikkmeldinger, for det litt sånn det må skje fort på en måte da.
Det er veldig
ja, og folk ringer inn med spørsmål om hvorfor går det så sakte på den og den veien, og om vi har noe ekstra beskjed å gi da.
Ja.
Da kan de ikke vente til det kommer på radioen ennå, da, men jeg har det med en gang.
Og det hjelper ikke å ringe meg lenger.
Nei,
nei, og så er det jo litt sånn der, du vet på en fredag eller lørdagskveld så kan jo folk kanskje gå på en snurr også, ikke sant? Så plutselig så ringer de inn midt på natta klokka 1 eller 2 eller noe sånt, ikke sant? Mm. Og er litt happy og kanskje sitter på et narspill eller et veldig langt forspill. Og tror jo at vi sitter i studio der hele tiden, ikke sant? Og den telefonen er selvfølgelig viderekoblet til meg på kvelden. Ja. Fordi at det kan jo være noe som er galt, og jeg setter jo stor pris på det hvis det noen som ringer og sier at nå er det stille på lufta der selv, eller nå er det ting som ikke går som normalt på lufta. For da får vi i hvert fall rett av det. Men det klart når de da skal ha ønskelåter, og de lurer på hvilken låt det var. Jeg kan ikke spille den låta der nå. Da er vel det kanskje en av de tingene som ikke motiverer meg høyest. Det motiverer i hvert fall til å, ja, den kommer hvert øyeblikk, bare følg med.
Ja. Heng på,
ja.
Men du kan godt si nå, sånn som det er nå, så er det i hvert fall ikke CD lenger, så det er ikke hakk i CD.
Det er ikke hakk i CD, men...
Repetere det samme låta, liksom samme refrenget.
Men hvis du tar en tur opp til Drangedal, og gjerne er rundt der sånn påsketider, så vil du nok høre den samme, for der er det en CD-veksler med 10 CD-er som går igjen og igjen og igjen, så hvis du kjører en tur til Treungen da fra Gautefall og ned, så får du høre den topp 40-variasjonen av Jallarhornet.
Så bra. Veldig hyggelig, Geir, at du tok deg turen hit til motivasjonspreik.
Det var gøy, jeg vet ikke hvor motiverende det var for de andre der ute, men det er lite sånn tips fra meg på slutten, det er alltid å være positiv og gi gode tilbakemeldinger. Det har jeg kommet et stykke med.
Da avslutter vi dagens motivasjonspreik med det. Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme med.